Let's continue our discussion with Martin Luther. I would like to direct your attention to the historical time frame that we're discussing here. And you will notice the famous date in 1517 where he posts the 95 Theses, and then we'll begin the Reformation.
A tady máme určitý časový harmonogram. A vidíme roku 1517 je ten takový ten hlavní datum, kdy Martin Luther přichází se svými 95 tezemi a v podstatě tehdy začíná reformace.
The very important part of Luther's reform is in this period between 1517 and 1530.
A v mezidobí 1517 až 1530 Luther napíše většinu svých významných děl.
By the year 1530, parts of Germany have officially become Protestant.
A roku 1530 se určitá část Německa stala oficiálně protestantskou.
If you have never read the Augsburg Confession, I think you would find it very interesting.
A jestli jste nikdy nečetli to Augsburské vyznání, tak určitě by to bylo zajímavé pro vás.
At this early period of the Reformation, it is very clear that the Lutherans are still trying to reach out to the Catholics as best they can.
A v této rané fázi reformace je zřetelné, že luterská církev luteráni by si velmi přáli znovu navázat kontakt s katolíky.
The Augsburg Confession is very gracious to some of the Catholic perspectives, whereas later Protestant confessions will be much harder on the Roman Catholic Church.
A pro katolíky je to augsburské vyznání v mnoha ohledech velmi cenné a mají ho v úctě, protože se tam hovoří o katolicích pozitivně, na rozdíl od některých pozdějších vyznání.
The Augsburg Confession is written by Philip Melanchthon, but Luther does approve of it.
A augsburské vyznání napsal Philip Melanchthon, ale Luther to schválil.
Luther and Melanchthon both struggled in the early years to maintain this tension between being under the authority of Scripture alone, yet recognizing that much of the tradition was still good.
A Melanchthon i Luther v těch počátcích reformace hodně zápasili s tím, že na jednu stranu se snažili být celé pod autoritou písma a na druhou stranu uznávat církev i s jejími mnohými tradicemi.
The most important doctrine that Luther will articulate is his understanding of justification by faith alone.
A jedno z nejvýznamnějších učení, doktrín, které Luther vysloví, je jeho učení o ospravedlnění pouhou vírou.
Luther will say that the church stands or falls on the doctrine of justification.
Luther se vyjádří v tom smyslu, že církev stojí i padá s tímto učením.
One of the great puzzles of Christian history is this fact. If justification is so important to the life of the church, why did the church not have this understanding until 1500 years later?
A jedno z větších takových hádanek je, jestliže je to pravda, že toto učení o spravedlnění je tak zásadní pro církev, proč se tedy objevilo nebo přišlo na svět až za 1500 let?
As we have seen, many of the church fathers talked about God's grace and the importance of Christ's death.
Ale jak jsme si všimli, tak mnoho církevních otců učilo o významu milosti a Kristovy smrti.
But no one before the time of Luther had spoken about justification by faith alone in precisely or exactly the same way Luther did.
Ale před Lutherem nebyl ještě nikdo, kdo by se vyjádřil na téma ospravedlnění pouhou vírou tak přesně, jako to učinil on.
So if justification is so important, where can we find it in the church fathers?
Otázka zní, jestliže ospravedlnění vírou je tak důležité, kde to najdeme u církevních otců?
Here again, I think Pelikan gives us an interesting idea to consider.
A myslím, že zde znovu Pelikán nám dává zajímavé podněty k přemýšlení.
Pelikan in the fourth volume of the Christian tradition,
Pelikán ve svém čtvrtém svazku o křesťanské tradici,
where he is talking about the Protestant Reformation,
kde hovoří o protestantské reformaci,
he suggests that justification by faith should be understood in the context of the doctrine of the Trinity and Augustine's doctrine of man.
A Pelikán hovoří o tom, že doktríně o ospravedlnění je potřeba porozumět v souvislosti s doktrínou o Trojici a s doktrínou o člověku u Augustína.
In other words, he is trying to say that in the doctrine of the Trinity, we understand the incarnation and the fact that Jesus came to earth to be the Savior.
A co se týká té doktríny o Trojici, tak u ní můžeme porozumět významu a potřebě vtělení Božího Syna.
In Augustine's doctrine of man, we see that human beings are utterly lost in sin.
A v učení u Augustína o člověku vidíme, že člověk je zcela ztracen, zatracen ve své hříšnosti, ve svém hříchu.
If the God-man came to be Savior and men are lost in sin, these two truths imply the need for justification by faith.
A jestliže je pravda, že Bůh člověk, Boží člověk Ježíš se stal člověkem, a jestliže lidstvo, každý člověk je zcela ztracen ve svém hříchu, pak to úplně automaticky implikuje tu potřebu ospravedlnění.
We must remember that the focus of justification by faith is on Christ as the means through which Christ, God justifies us.
A musíme si uvědomit, že tím cílem to zaměření při učení o ospravedlnění je na Krista, skrze kterého jsme ospravedlněni.
Christ is the object of our faith.
Kristus je předmětem naší víry.
Not all historians speak about Luther in this way, but I think there is some merit to Pelikan's ideas.
A ne všichni historici hovoří o Lutherovi tímto způsobem, ale myslím si, že Pelikán v tomto má opravdu pravdu.
When I first read this in Pelikan, it seemed to be a piece of the puzzle that had been missing to me for many years.
A mně se to osobně zdá, že když jsem četl Pelikána, tak něco z té skládanky, co mě tady chybělo, tak mi to tady pasovalo.
So you will have to think about these things and see if you agree or not.
Budete muset o těch věcech přemýšlet a dospět sami k závěru, jestli souhlasíte či nikoli.
As I mentioned before, Pelikán does talk about how Luther had a reverence for the church fathers.
Jak jsem již dříve zmiňoval u Pelikána, že Luther měl opravdu úctu k církevním otcům.
But he points out that Luther had a critical reverence of the fathers. In other words, he did not hesitate to criticize them.
Ale jeho úcta byla kritická, jinými slovy, on se neostýchal je kritizovat, když viděl tu potřebu.
The ancient creeds were very important for Luther, but he believed the church had added idolatry to them.
U Luthera vidíme jeho úctu k vyznáním, ale starověkým křesťanským, ale on také tvrdí, že církev k ním přidala hodně modlářství.
Luther honored the fathers, but he pointed out that many of the church councils had made errors.
A Luther si váží církevní otců, ale také hovoří, že mnoho konců udělalo chyby.
And he is referring to the many church councils in the Middle Ages.
A on především odkazoval na mnoho koncilů v středověku.
Luther tried to make a distinction according to Pelikan. Luther tried to make to see a difference between gratitude and idolatry.
A podle Pelikána Luthera je rozdíl mezi vděčností a modloslužbou.
By that he meant that he had gratitude for the church's heritage, but he did not worship the church's heritage.
Jinými slovy, co tím myslel, on měl vděčnost vůči té církovní historii, tomu dědictví, ale na druhou stranu on to neuctíval, nectil.
Let me end this discussion on Pelikan by leaving you my favorite quotation from him.
A ukončím tento odstaveček na Pelikána a jeho postřehy na Luthera touto citací.
In this saying, Pelikan says there's a big difference between tradition and traditionalism.
A v tomto řečení Pelikán říká, že je rozdíl mezi tradicí a tradicionalismem.
Traditionalism is the dead faith of the living.
A tradicionalismus je mrtvá víra.
Tradition is the living faith of the dead.
A tradice je živá víra mrtvých. Tradicionalismus je mrtvá víra živých.
I think that is a very helpful distinction to remember.
A myslím si, že toto nám může hodně pomoci.
And it seems to be the spirit that Luther had in honoring the history of the church.
A myslím si, že toto je ten Lutherův duch, když on ctil tradici.
Let me repeat the saying again, and then I'll explain, because you have to listen carefully.
A já to znovu zopakuju, abyste tomu mohli porozumět.
Traditionalism is the dead faith of the living.
Tradicionalismus je mrtvá víra živých, teda živých lidí.
In other words, traditionalism is that holding on to the past that people do just for the sake of honoring the past, but they have no faith in their hearts.
A ten tradicionalismus je, že lidé zachovávají určité věci z minulosti a dělají to jenom proto, že prostě se to tak dělá, nemají víru v srdci.
So we honor the past because that is always the way we have done things.
A my ctíme minulost, protože jsme to tak dělali vždycky.
But our hearts are far from God.
Ale naše srdce jsou daleko od Boha.
The other half of that saying is this. Tradition is the living faith of the dead.
A ta druhá část toho řečení je, že tradice je živá víra mrtvých, mrtvých lidí.
This means the great truths of the faith that those that have gone to heaven have left for us are a living tradition and very useful for us because they are true.
A toto znamená, že dědictví těch, kteří jsou již v nebi u Pána, kteří nám zachovali to dědictví, tak to je ten odkaz, který je obsažen tím slovem tradice.
Many Protestants confuse those two sometimes and think of tradition as always old things that are useless.
A protestanté to někdy zaměňují a hovoří i o tradici jako o něčem, co je zbytečné.
Pelikan is saying tradition is alive and continues to speak to us.
A Pelikán říká, že tradice je živá a že k nám stále hovoří.
And it is a great aid to the Christian life and to the church.
A je to velikou pomocí pro křesťana a pro církev.
Let's now turn our attention to some of the particular doctrines which Luther taught the early Protestants.
A teď se obrátíme na některé doktríny, které učil Luther.
Most of you are probably familiar with many of these because they are repeated so often.
A možná jste, asi pravděpodobně jste se s nimi už setkali, protože se často opakují.
But I would like to rehearse these with you and then emphasize certain points.
Ale já bych rád, kdybychom se znovu na ně podívali a připomenuli si je.
We talk about the solas of the Reformation. Sola is a Latin word for only or alone.
A my v této fázi hovoříme o tom slovíčku sola. Je to latinské slovo solas a to znamená jenom.
The first sola, sola scriptura, that the authority of the scripture was the final word in all matters of doctrine.
A to první sola je sola scriptura, tedy pouhým písmem. Písmo je tou nejvyšší autoritou.
Luther talked about the fact that it was scripture which gives life to the church. And not the church that created the Bible.
A Luther hovořil o tom, že písmo Bible dává život církvi, ne že by církev stvořila Bibli.
And Luther rejected many of the oral traditions that the Roman Catholic Church claimed.
A Luther odmítl mnoho z té ústní tradice, kterou držela katolická církev.
If it is not written in the Word of God, then it is not a source for a Christian belief.
Říká, že jestliže to není napsané v písmu, není to zdrojem ani autoritou pro věřícího.
Luther was clear to emphasize that Christ is the center of the Scriptures.
A Luther jednoznačně zdůrazňoval, že Kristus je středem písem.
Preaches Christ and teaches Christ is from the apostles.
A kdokoliv nebo cokoliv by kdo učil nebo kázal o Kristu, musí to být z písma z apoštolů.
Some of you may remember that Luther questioned the book of James because he felt like it did not point to Christ enough.
A možná víte, že Luther spochybňoval Jakubovu epištolu, protože podle něj dostatečně neukazovala na Krista.
But Lutherans would all accept the full 27 books of the New Testament as the canon.
Ale samozřejmě, že luteráni přijali všech 27 knih jako kánon Nového zákona.
Before Luther, authority is only in the Bible. Not in the Pope or in the Church.
Takže u Luthera je ta veškerá autorita v písmu, není ani v církvi, ani v papeži.
And it's in the Bible that we discover the content of salvation, the message of the gospel.
A je to obsah písma, obsah evangelia, kde my nalézáme spasení.
Luther returns the gospel to the Bible for the church of his day.
A Luther vrací evangelia do písma, do Bible a dává to církvi v jeho době.
When we think about Luther's doctrine of justification, we usually refer to the principle of sola fide, justification by faith alone.
A když hovoříme o Lutherově učení o ospravedlnění, tak hovoříme o tom termínu sola fide, pouhou vírou.
This is the means through which we appropriate salvation. The way we receive salvation is through faith.
A víra je ten nástroj, prostředek, skrze který přijímáme spasení.
We have already discussed how the medieval men understood justification.
My jsme již hovořili o tom, jak středověký člověk rozuměl spasení.
Luther makes some very significant changes in the common understanding of justification.
A Luther dosahuje toho, že mění takové všeobecné chápání toho ospravedlnění.
Particularly he is going to change the emphasis that Augustine gave to justification.
A on tady zdůrazňuje i to, co učil Augustín k tématu ospravedlnění.
Where Augustine had spoken about God's justification as making us righteous.
A tam, kde Augustin hovořil o tom, že nás Bůh dělá spravedlivými,
Luther would describe justification as God's declaring us righteous.
Takže on tady mírně Augustina poopravuje nebo doplňuje a hovoří v tom, že Bůh nás prohlašuje za spravedlivé.
Luther uses the language of a law court.
A Luther používá jazyk ze soudnictví.
And the idea of the imputation of Christ's righteousness to the believer is used.
A používá terminologii připočtení té spravedlnosti věřícímu.
God does not make us righteous, but he declares us righteous.
Bůh nás nedělá spravedlivými, ale prohlašuje nás za spravedlivé.
Our sinfulness is not removed from us, but our sins are not counted against us.
Naše hříšnost z nás není odstraněná, ale naše hříchy se proti nám již nezapočítávají.
Luther called this the sweet exchange.
Luther toto nazývá takovou sladkou výměnou.
Christ's righteousness is now seen as our righteousness.
Kristova spravedlnost je nyní viděna jako naše spravedlnost.
And Luther declared, if you believe in faith, then you have God's righteousness.
Jestliže vy máte víru, tak máte potom spravedlnost.
If you believe, you have it.
Jestliže věříte, máte ji.
Luther understood that Christians remain sinful beings.
A Luther si uvědomuje, že křesťané zůstávají hříšnými bytostmi.
But God looks at us with having the righteousness of Christ.
Ale Bůh se na nás dívá na ty, kteří mají spravedlnost Kristovu.
Luther had a phrase for this in Latin, which was simul ustis et peccator, which means we are at the same time righteous and a sinner.
A Luther měl pro toto řečení, které latinsky znělo a česky zní, my jsme ve stejný okamžik spravedliví a hříšní.
Sometimes Luther is misunderstood by those that would claim that Luther is not interested in Christians living a holy life.
A někdy je Luther mylně chápán, že on nemá zájem o posvěcení v životě křesťana.
This is the criticism that men like Erasmus brought against Luther.
A to je kritika, kterou proti Lutherovi vznesl například Erasmus.
He called Luther an antinomian, which means he was against the law of God.
A on nazval luterány antinomisty, tedy těmi, kteří jsou proti Božímu zákonu.
But if you read Luther's writings, you see very clearly that he was concerned about the moral life of Christians.
Ale jestliže čtete Luthera, tak vidíte, že mu velmi záleželo na tom, jak věřící žijí, na morálních hodnotách.
Good works should follow faith as their fruit.
Dobré skutky mají následovat víru.
But we perform good works out of love for God.
A my konáme dobré skutky z lásky k Bohu.
But these good works have nothing to do with our justification.
Ale tyto dobré skutky nemají nic co dočinění s naším ospravedlněním.
Justification is a free gift of God.
Ospravedlnění je zadarmo, darem od Boha.
This is the great article of the church, and the church stands or falls upon it.
A tohle je důležité učení církve, a církev na tom padá nebo stojí.
The Lutherans declared nothing in this article can be given up or compromised.
A luteráni tvrdí, že v tomto učení nemůže být nic změněno, nemůžeme nic ubrát ani nic přidat.
This concept of the imputation of Christ's righteousness would have an impact on all Protestant thinking.
A toto učení o připočtení té spravedlnosti věřícímu potom mělo obrovský dopad na ostatní protestantské teologie.
Another way that this is described as an alien righteousness is imputed to believers. In other words, a righteousness that is not ours is imputed to us.
Je nám připočtená cizí spravedlnost, která není z nás.
Our sins are not removed, but they are not counted against us.
Naše hříchy nejsou odstraněny, ale nejsou nám započítávány.
And this is the sweet exchange of justification.
A toto je sladká záměna při ospravedlnění.
Salvation from sin by faith alone, not by human works.
Spasení od hříchu pouhou vírou, ne lidskými skutky.
Alongside the sola fide was a third sola that we know as sola gratia.
A další to sola byla sola gratia.
These two ideas are inseparable.
A tyto dvě myšlenky jsou neoddělitelné. Sola fide a sola gratia.
Here we understand that this gift of God justifying us is something from God's grace.
A ten dar, že Bůh nás ospravedlňuje, je darem Boží milosti.
This is not from human effort, it is a gift from God.
Není to lidská snaha, je to dar od Boha.
In this understanding of grace is where Luther would have his great debate with Erasmus over free will.
A v této oblasti, oblasti milosti, měl Luther hodně té diskuze s Erasmem týkající se svobodné vůle.
I think it is helpful for us to compare the different understandings of about free will at the time of the Reformation.
A nám teď pomůže, když srovnáme chápání svobodné vůle v době reformace.
Luther is actually much stronger in his understanding of grace than some of the later Lutherans would be.
Luther měl tak velký důraz na milost, že to ani neměli potom takový důraz jeho následovníci.
Particularly as it relates to his understanding of predestination.
A obzvlášť, když se to týká jeho učení předurčení.
Most Protestants do not realize it, but Luther is probably more firm on predestination than John Calvin.
A protestanté si to možná úplně neuvědomují, ale pravděpodobně Luther měl ještě pevnější názory týkající se predestinace, než měl sám Calvin.
Luther's words against Erasmus in the bondage on the will makes the ears burn.
A ta Lutherova odpověď Erasmovi v jeho knize otroctví lidské vůle je jako úplně trhá uši.
Luther was a very strict Augustinian.
Luther byl velmi silný Augustinian.
At the time of the Renaissance, there was a great emphasis on the free will of man as the focus was on human life.
A v době renesance bylo veliké zaměření, důraz na lidskou vůli, na člověka.
If the Renaissance scholars had returned to the ancient philosophers, they emphasized human effort toward virtue.
A jak se renesanční autoři vraceli do starověku, tak zdůrazňovali lidské snahy k tomu, abychom dosáhli ctností.
Human beings can develop a noble character and can be virtuous.
A člověk může v sobě nalézt a vybudovat charakter a ty ctnosti vznešené.
Alongside this viewpoint, you had the late medieval view that we have discussed earlier, semi-pelagianism.
A máme tady ještě ten semi-pelagiánský postoj, který byl v tom středověkém scholasticismu.
These semi-pelagian ideas believe that we must begin with human effort.
A ten semi-pelagianismus věří, že my musíme začít s naší snahou.
We can contrast these ideas with Luther's understanding of the will being in bondage.
A my toto můžeme srovnat s Lutherovým porozuměním, že lidská vůle je v zajetí.
Luther said we have no such thing as free will.
A Luther řekl, že nemáme nic takového, jako je svobodná vůle.
That the will of man is an absolute bondage.
Vůle člověka je v totálním otroctví.
Because of this situation, justification is by God's grace entirely.
A díky této situaci lidí je ospravedlnění totálně dílem Boží milosti.
A man has no hope of salvation apart from God's perfect grace.
A lidé nemají žádnou naději ve spasení kromě Boží milosti.
And God gives us his grace through the death of his son Jesus Christ.
A Bůh nám dává svoji milost skrze smrt Ježíše Krista.
I do believe it's important to see again the same connection between grace and predestination in Luther that we saw in St. Augustine.
A já myslím, že je velmi důležité, abychom viděli to spojení mezi milostí a předurčením, jak jsme viděli u Augustína.
If salvation is the work of God from beginning to end,
jestliže spasení je dílo Boží od začátku do konce,
if salvation is all of grace,
jestliže spasení je jenom o milosti,
then this is God's action in the human heart and not the will of man.
Takže je to Boží, potom je to Boží dílo v lidském srdci, ne vůle člověka.
This is very important for Luther, and is all of this is expressed in his book on the bondage of the will.
A tohle je velmi důležité pro Luthera, on o tom píše ve své knize Otroctví lidské vůle.
Another sola that I would like to mention is sola Christo.
A další sola, kterou bych rád zmínil, je sola Christus.
We forget sometimes that the most important element in all of Luther's reformed was the idea of Christ alone.
A možná se nám někdy ztrácí v Lutherově učení, že tím nejdůležitějším tématem byl sám Kristus.
Scripture alone.
Pouhým písmem.
Faith alone.
Pouhou vírou.
And grace alone.
Pouhou milostí.
All point to the centrality of Christ.
Všechny ty sola ukazují na ústřednost Krista.
And the heart of the gospel for Luther was the cross.
A středem evangelia pro Lutera byl kříž.
Grace comes to the Christian through the cross.
Milost přichází ke křesťanům skrze kříž.
Luther has been called the theologian of the cross.
Luther je také někdy nazýván teologem kříže.
In addition to Luther's understanding of salvation, we see that he also reformed Christian ideas about the church.
A kromě toho, že Luther reformuje učení o spasení, on také přináší reformaci církve, reformu církve.
Let's talk about some of his other ideas that changed traditional Catholic thinking.
A zmíníme další myšlenky, které ovlivnily a změnily tradiční katolické chápání.
Luther would call the Pope the Antichrist.
A Luther dokonce nazýval papeže antikristem.
But he was not the first one to do that.
Ale on nebyl první, který to udělal.
Even though he wanted to reform the church, at the beginning he had no desire to leave the church.
Ale když on měl zájem reformovat církev, tak on neměl na začátku alespoň tendenci církev opustit.
Luther would also speak of the church being the mother of believers.
A Luther také hovořil o církvi jako o matce věřících.
Luther could even say there is no salvation outside the church.
A Luther dokonce řekl, že není spasení mimo církev.
But Luther began to redefine the church in terms of its being made up of believers.
Ale Luther předefinoval církev tím, že ona je tvořená věřícími.
Luther would explain the concept of the invisible church.
A je to Luther, který přichází s tím konceptem neviditelné církve.
This is the whole company of the predestined.
A to je společenství všech předurčených.
This church, this invisible church is hidden from the world.
A tato neviditelná církev je skrytá před světem.
But the church that we know on earth is a mixed body, as Saint Augustine had said.
Ale ta církev, která je na světě tak a která je vidět, tak ta je promíchaná, stejně tak jako to učil Augustín.
As corrupt as the medieval church had become, Luther believed that the true church had always existed through time.
Ale i když ta středověká katolická církev byla hodně zkažená, tak Luther věřil, že církev je zde po celá staletí, po věky.
Luther recognized that the church had kept the Bible and the sacraments.
A Luther věřil, že úkolem církve je zachovávat Bibli, střežit Bibli a vysluhovat svátosti.
Luther put a great emphasis in the Protestant reform on the preaching of the Bible.
A Luther přichází s reformou a s tím důrazem a potřebou kázat Bibli.
In preaching we hear the living voice of the gospel.
V kázání my slyšíme živý hlas evangelia.
Because faith comes by hearing, we must hear the word of God.
Protože víra přichází ze slyšení, my všichni musíme slyšet Boží slovo.
So one of the most important parts of his reform is making preaching central to Christian worship.
A jedna z důležitých reform, které Luther činí, je, že činí kázání Božího slova středem bohoslužby.
Preaching had fallen to a very low place in the medieval church.
Ve středověké církvi kázání evangelia bylo na velmi nízkém stupni hodnot.
During some parts of the Middle Ages we know that the clergy would repeat the mass in Latin, but they did not know what they were saying.
A my víme, že ve středověku při mší, když klerus citoval nebo hovořil hovořil to znění toho kázání, přičemž oni ani nevěděli, o čem to je, protože to bylo v latině a nerozuměli tomu.
Preaching had been forsaken for many generations.
Takže kázání bylo zapomenuté po mnoho generací.
There had been significant persons in the early right before the Reformation, though, who had returned preaching to the church, people like John Wycliffe and Jan Hus.
A na úsvitu této reformace, druhé reformace, někdy je tady nazývána první reformace, kdy tady byli Hus a Wycliffe, a tak oni znovu přinesli tu důležitost kázání Božího slova na bohoslužby.
Luther was accused of being a Hussite and he replied, yes I am.
A Luther byl obviněn, že je husita, a on řekl, ano, jsem.
Part of his connection to Hus is he appreciated his emphasis on preaching the word of God.
A jeden z důvodů, ve kterém se Luther stotožňoval s Husem, bylo právě potřeba kázání slova Božího.
Luther, in addition to talking about the importance of preaching, Luther also talked about the importance of the sacraments for the life of the church.
Takže na jednu stranu Luther hovoří o té důležitosti kázání Božího slova, ale on také hovořil o důležitosti svátostí.
While he rejected the developed system of seven sacraments, he still believed that the sacraments were important.
Ale i když on nepřijal ten rozvinutý koncept sedmi sakramentů, sedmi svátostí, tak on přesto věřil v jejich důležitost.
Luther, along with most of the Protestants, accepted baptism and the Eucharist as the two sacraments of the church.
A Luther, tak jako i jiní reformátoři, přijali dvě svátosti, křest a večeře páně.
But in the early years, he considered that perhaps penance should also be one of the sacraments.
Ale v těch svých obzvláště raných stádiích on také uvažoval, jestli nemá pokání být svátostí.
But it became clear over the years that all the Protestants would recognize only baptism and the Lord's Supper as having been given by the Lord to the church.
Ale postupem času protestanté konsenzuálně přijali dvě svátosti, křest a večeře páně.
Luther also spoke about the priesthood of all believers.
Luther také hovořil o kněžství všech věřících.
He did not mean by this, however, that every Christian had the right to privately interpret the Bible for himself.
Ale on tímto nemyslel, že by každý věřící měl právo si vykládat Bibli pro sebe.
He believed the office of minister to preach the word was very important for the life of the church.
On věřil, že pro život církve je velmi důležitý ten úřad toho služebníka, kazatele.
This aspect of Luther's reform was a direct attack against the emphasis in the medieval church between the clergy and the laity. And Luther says we are all God's people.
Tenhle ten jeho důraz, ten napadal ten středověký způsob rozdělení na klérus a na laický zbytek.
There are many doctrines of Luther that we could discuss, and I will talk a little bit more about his understanding of the sacraments later.
A je toho hodně, co bychom samozřejmě mohli měli hovořit k jeho učení, ale zmíním se později k tématu svátosti ještě.
What I want to do is to contrast Luther's view of the sacraments with some of the other Protestants.
Ale co bych chtěl je, abychom potom uviděli ten rozdíl mezi Luterovým pohledem na svátosti a ostatních reformátorů.
It is very sad, but the understanding of the sacraments would divide many of the Protestant groups.
Je to smutné, ale právě porozumění svátosti večeře páně rozdělilo protestanty.
But the sacraments were very dear to Luther, and he would not compromise his convictions ever.
Ale protestanté si velmi vážili a byli Luther velmi drahý, protože on by nikdy neudělal kompromis.
One other teaching of Luther I want to talk about is his understanding of the two kingdoms.
A ještě další věc, o které bych chtěl hovořit u Luthera, je jeho koncept dvou království.
Perhaps you have heard of the term the magisterial reformers.
A možná jste již slyšeli o tom konceptu, jeho koncept změny týkající se vlády.
Because Luther is a part of this reformation worked very closely with the German princes.
A je to hodně spojený s tím, že během této doby reformace Luther hodně spolupracoval s německým knížetem.
While Luther did speak in some ways about the independence of the church from the state,
takže Luther na jednu stranu hovořil o té potřebě nezávislosti a oddělenosti církve od státu,
but he believed the political government was very important and that Christians should be in submissive to it.
Ale na druhou stranu hovořil o tom, že vláda je velmi důležitá a že křesťané mají být podřízení.
So the reform in Germany took place in connection with the political the political situation.
Takže ta spojitost mezi reformací, kterou přináší Luther, je tady s těmi politickými změnami v Německu.
So Luther talked about the two kingdoms, the kingdom of God and also the kingdom of the world.
Takže on hovoří o těch dvou královstvích, království boží a království na zemi, světa.
And the Christian must be involved in both.
A křesťané mají být zahrnuti v obou.
Lutherans have tended to be conservative politically.
A luteráni měli tendence být politicky velmi konzervativní.
Some have even pointed to the German church's toleration of Luther as evidence to that philosophy.
A někteří vidí podporu k tomuto argumentu, když německá vláda za druhé světové války tolerovala luterány.
Luther tended to Luther talked about how it was important for the Christian to be in submission to the state, and he encouraged the German princes to put down rebellion.
Lutherův postoj k vládě byl takový, že křesťané se mají, že lidé se mají podřizovat, A projevilo se to třeba i s tím, když souhlasil při potlačování těch povstání, té selské rebelie.
About 10 years after Luther posted the 95 theses,
o 10 let později, kdy Luther vydal těch 95 tezí,
there was a big revolt among the peasants in Germany.
Byla veliká revolta, vzpoura mezi sedláky v Německu.
And Luther supported the princes who slaughtered the peasants.
Luther podpořil ta knížata, která povraždila ty sedláky.
This was a difficult thing for the Reformation in Germany in terms of its spread to some areas.
A tohle to způsobilo určitý problémy, komplikace německé reformaci v tom, aby se šířila dál.
But it did seem to be consistent with the Luther's view of the church supporting the state.
Ale bylo to v souladu s Lutherovým postojem, kdy církev má podporovat vládu.
Luther appeared to see a church and state in a paradoxical relationship. In other words, they appear to contradict one another.
A Luther staví církev a stát do určitého paradoxu, kdy si tyto dvě skupiny v určitých ohledech protiřečí.
But the Christian is commanded by God to live in both worlds.
Ale přesto křesťanům je nařízeno, aby žili v obou dvou těchto světech.
And sometimes there are contradictions between those two worlds.
A občas je zde rozpor mezi těmito dvěma světy.
It is difficult to live in both worlds, but this is what we must do.
Je to těžký kolikrát žít v těchto obou světech, ale je to tak, jak to musíme dělat. Tak to musíme udělat.
Why don't we stop at this point with Luther and we will take a little break.
A my si nyní dáme krátkou pauzu a budeme potom pokračovat s Lutherem dál.